Iz življenja vesoljne cerkve.
Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji iz življenja vesoljne cerkve, v kateri bomo nekaj več pozornosti namenili vatikanskemu odloku o preklicu izobčenja štirih lefebrskih škofov, ki je v javnosti sprožil številne odzive, zlasti potem, ko je na dan prišla tudi izjava enega od teh škofov o zanikanju holokausta. Spregovorili bomo o papeževi poslanici za postni čas, v kateri razmišlja o pravem pomenu krščanskega posta. Spomnili se bomo še svečnice oziroma dneva Bogu posvečenega življenja ter nekaj besed namenili tudi ustoličenju novega patriarha Ruske pravoslavne cerkve. Vabljeni k poslušanju.
Odlok kongregacije za škofe, s katerim je bilo preklicano izobčenje štirih škofov bratovščine svetega Pija X, ki jih je leta 1988 brez papeževe privolitve posvetil francoski škof Marcel Lefebvre, je v javnosti sprožilo številne odzive, zlasti potem, ko je na dan prišla tudi izjava enega od teh škofov o zanikanju holokausta. Vatikansko državno tajništvo je zato objavilo pojasnilo o tem, kaj novi odlok konkretno sploh pomeni. Hkrati pa je znova ponovilo papeževo stališče o holokaustu.
Sveti oče je s preklicem izobčenja želel odstraniti oviro, ki je spodkopavala odpiranje vrat za dialog. Zdaj pričakuje, da bodo enako pripravljenost za dialog pokazali tudi ti štirje škofje, in sicer s popolno vdanostjo nauku cerkve. Izjava nadalje pojasnjuje, da je preklic izobčenja škofe rešil zelo resne kanonične kazni, ni pa spremenil zakonskega statusa bratovščine znotraj katoliške cerkve, zato škofje zakonito še ne morejo opravljati nobene službe. Prvi pogoj za prihodnje priznanje bratovščine je polno priznanje drugega vatikanskega cerkvenega zbora in učenja papežev. Odlok o preklicu izobčenja niti ne bi dosegel toliko medijske pozornosti, če ne bi eden od teh škofov v svetu sprožil številne kritike z zanikanjem, da so bile v nemških koncentracijskih taboriščih plinske celice in da so nacisti med drugo svetovno vojno pokončali 6 milijonov judov. Britanski škof Richard Williamson je za švedsko televizijo dejal, da je bilo v koncentracijskih taboriščih ubitih zgolj od 200 do 300 tisoč judov. Državno tajništvo svetega sedeža pojasnjuje, da so stališča škofa Williamsona za svetega očeta popolnoma nesprejemljiva in jih odločno zavrača. Poleg tega sveti oče za njegove izjave ni vedel v času preklica izobčenja. Sicer pa je papež svoje stališče glede holokausta že večkrat ponovil, med drugim 28. januarja, ko je dejal, da holokaust za vse ljudi ostaja opozorilo proti pozabljivosti, proti zanikanju ali zmanjševanju, saj je nasilje proti enemu samemu človeku nasilje proti vsem ljudem. Škof Williamson se mora, če hoče dobiti dovoljenje za opravljanje škofovskih opravil, nedvoumno in javno distancirati od svojih stališč glede holokausta, v izjavi za javnost še poudarja državno tajništvo svetega sedeža. Škof Williamson se je sicer že opravičil svetemu očetu in izrazil obžalovanje za težave, ki jih je povzročil. V pismu Vatikanu je svoje izjave označil kot nepremišljene.
Na izjave škofa Williamsona iz bratovščine svetega Pija X o zanikanju holokausta in vatikansko pojasnilo glede tega so se odzvali po vsem svetu. Spominski park judovskega holokausta Yad Vashem v Jeruzalemu je ob tem pozdravil odziv Vatikana. Če najvišja moralna avtoriteta cerkve izjavi, da zanikanje holokausta ni sprejemljiva, je to pomembno sporočilo za ves svet, je dejal direktor muzeja. Predsednik papeškega sveta za spodbujanje edinosti med kristjani in za dialog z judovstvom, kardinal Walter Kasper, pa obžaluje pomankljivo komunikacijo v Vatikanu glede tega.
Kardinal Kaspar je za nemški program Radia Vatikan povedal, da so se o tem v Vatikanu premalo pogovarjali in niso niti pomislili, kje lahko nastanejo problemi. Sedanjo razpravo opazujem z veliko zaskrbljenostjo. Nihče se ne more veseliti tega, da so nastopili nesporazumi. Gotovo so bile v upravljanju kurije storjene napake. To hočem izrecno povedati. V bistvu pa preklic iz občanja vendarle pomeni samo to, da je tako rekoč odstranjena ovira in se je mogoče z bratovščino svetega Pija X. Pogovarjati o vrsti teoloških vprašanj. Kolikor lahko presodim, to ne bo lahek, ampak težek pogovor, tako o ekumenizmu kot o medverskem dialogu, kakor o evharistiji ali o verski svobodi. Med nami in njimi je veliko vprašanj. Papež je želel odpreti dialog, ker želi edinost navznotraj in navzven. Upamo, da bo zdaj prišlo do dobrega pogovora. Ne moremo pa reči, da so ti škofje že zdaj v polnem občestvu s katoliško cerkvijo. Slej ko prej so suspendirani. Upamo, da bomo odprli resen pogovor, pri čemer moramo oboji narediti predvsem korake naproti drugemu. Burne razprave glede izjave škofa Williamsona potekajo tudi v Nemčiji. Nemška kanclerka Angela Merkel je v torek kritizirala Vatikan, češ da se ni dovolj jasno izrekel v primeru omenjenega škofa. Na to pa je zahtevo Vatikana, ki je škofa Williamsona v sredo pozval k javnemu preklicu svojih izjav glede holokausta, označila kot pomemben korak pri vzdrževanju odnosov med Judi in kristijani. Po njenih besedah zadnja izjava Vatikana jasno kaže, da zanikanje holokausta brez posledic ne bo nikoli dovoljeno. Augsburški škof Walter Miksa je medtem zahtevo nemške kanclerke označil za napačen politični in diplomatski prijem, saj sta bila papežev odnos do teme holokausta in njegova neomajna simpatija do judov kot starejših bratov kristjanov večkrat zelo jasno izražena. Kot še nekaj drugih predstavnikov cerkve v Nemčiji, tudi škof Miksa meni, da so z medijskimi napadi v tem primeru želeli skonstruirati nekaj drugega in v resnici želeli le škodovati ugledu cerkve.
Šel bi v neznano puščavo in v njeni divjini preupil oholost sveta. In svojo človeško slabost. Šel bi k zvezdi večernici, dal bi ji solzo, dal bi ji solzo, solzo izgubljenega trenutka. Šel bi tja, šel bi tja, kjer svoboda ne postavlja meja, kjer se ptice veselijo letenja, kjer sonce diha ne sme. Šel bi tja, kjer je smeh, kjer je sonce in smeh, kjer je sonce in smeh, le sonce in smeh.
Vatikan je minuli teden predstavil papeževo poslanico za postni čas z naslovom, ko se je postil 40 dni in 40 noči, je bil naposled lačen. Sveti oče v njej razmišlja o vrednosti in smislu posta.
Sveto pismo in vse krščansko izročilo učita, da je post v veliko pomoč pri izogibanju grehu in vsemu, kar k njemu napeljuje. Post nam je torej ponujen kot sredstvo za vnovično navezavo prijateljstva z Gospodom. V poslanici piše Benedikt 16 in ugotavlja, da je post v sodobnem času nekoliko izgubil svojo duhovno vrednost in se je v kulturi zaznamovani z iskanjem materialnega blagostanja uveljavil bolj kot terapevtski ukrep za zdravljenje telesa. Sveti oče poudarja, da post gotovo koristi telesnemu blagostanju, toda za vernike mora biti to v prvi vrsti priložnost, da se odpremo Kristusu in ga poslušamo. S postom in molitvijo mu dovolimo, da pride potešiti najglobljo lakoto, ki jo doživljamo v notranjosti, lakoto in žejo po Bogu. Hkrati nam post po papeževih besedah pomaga tudi pri tem, da se zavemo okoliščin, v katerih živijo številni ljudje po svetu. S tem, ko se svobodno odločimo za odpoved nečemu z namenom, da pomagamo drugim, konkretno pokažemo, da nam bližnji v težavah ni tujec. Papež zato župnije in druge skupnosti spodbuja, naj zlasti v postnem času več sredstev namenimo revnim, saj kot pravi je zadnji cilj posta pomagati slehernemu izmed nas. Benedikt 16. ob koncu poslanice vernike v postnem času spodbuja k večji zavzetosti za molitev, branju Božje besede, zakramentu sprave in dejavni udeležbi pri Evharistiji, zlasti pri nedeljski maši.
Na predstavitvi dokumenta sta med drugimi spregovorila predsednik papeškega sveta Corunum, kardinal Paul Cordes in izvršna direktorica svetovnega programa za hrano pri Združenih narodih Josette Schiren.
Kot omenjeno, papež v poslanici piše, da se je post v kulturi zaznamovani z iskanjem materialnega blagostanja uveljavil bolj kot terapevtski ukrep za zdravljenje telesa. Kardinal Paul Cordes je ob tem predstavil podatke o obiskovanju wellness centrov in opozoril na pretirano malikovanje človeškega telesa. Sveti oče v poslanici poudarja, da post gotovo koristi telesnemu blagostanju, toda za vernike mora biti to v prvi vrsti priložnost, da se odpremo Kristusu in ga poslušamo. S tem postanemo odprti tudi za potrebe bližnjega. Škofje zato posebej v postnem času spodbujajo k nabirkam za revne ljudi. Kardinal Cordes je ob tem spomnil, da bo 22. februarja minilo 25 let od ustanovitve fundacije Janeza Pavla II. Za Sahel, prek katere financirajo projekte, ki preprečujejo nastajanje puščav na jugu Sahare. Izvršna direktorica svetovnega programa za hrano pri Združenih narodih Josette Schiren pa je opozorila, da finančna in gospodarska kriza najbolj prizadene najrevnejše na svetu, zato je vlade pozvala, naj prevzamejo večjo vlogo v boju proti revščini. Kardinal Cordes je ob koncu opozoril, da bi bilo preveč površno, če bi pripravo na veliko noč omejili zgolj na nabirke za revne. Zato duhovni vidik posta, ki ga v letošnji poslanici izpostavlja papež, zasluži velik premislek pri vsakomur.
Papež Benedikt je z razmišljanjem o smrti in dediščini svetega Pavla končal niz sredinih kateheso tem apostolu. Ob tem je poudaril, da sta nam Pavlov nauk in zgled lahko spodbuda za utrditev krščanske identitete in tudi za pomladitev celotne cerkve. Sveti oče je ob koncu audience pozval k miru na Šrilanki.
Papež Benedikt 16. je apostolu narodov od julija lani namenil 20 katehes. Kot je dejal, osebnost svetega Pavla presega zgolj njegovo življenje in smrt, saj je navdihnil številne druge od svetega Avguština do svetega Tomaža. Sveti Pavel nam je zapustil izredno duhovno dediščino, zato je razumljivo, da so se cerkveni očetje in drugi teologi bogatili iz njegovih pisem in duhovnosti. Tako je skozi stoletja vse do danes ostal pravi apostol narodov. Pavlov nauk je posebej dragocen tudi v ekumenskem smislu, je še dodal papež. Ob koncu splošne audience pa je pozval k miru in spravi na Šrilanki, odkoder prihajajo novice o vse večjem prilivanju krvi med vlado in tamilskimi tigri ter posledično naraščajočem številu nedolžnih žrtev. Sveti oče je sprte strani pozval k spoštovanju humanitarnega prava, zagotavljanju pomoči ranjenim in svobodnemu gibanju prebivalstva, saj je na bojnem območju ostalo ukleščenih več kot 250 tisoč civilistov.
Minuli ponedeljek smo obhajali praznik Jezusovega darovanja v templju, ki je dobil tudi ljudsko ime svečnica, ker na ta dan po cerkvah blagoslavljamo sveče. Papež Janez Pavel II. Je želel, da je to tudi dan posvečenega življenja, zato so se redovniki in redovnice skupaj s škofi ter drugimi verniki zahvalili za dar posebne življenjske poklicanosti. Mašo v Vatikanski baziliki je ob tej priložnosti daroval prefekt kongregacije za redovnike kardinal Franc Rode. Po slovesnosti je navzoče nagovoril še papež Benedikt XVI. Povabil jih je k posnemanju življenja svetega Pavla, saj je ta apostol narodov vedno posnemal Kristusa. Kaj namreč drugega posvečeno življenje, če ne korenito posnemanje Jezusovega življenja, se je vprašal papež. Kardinal Rode pa je takole opisal namen dneva posvečenega življenja. Nameni dneva posvečenega življenja so v zamisli Božjega služabnika Janeza Pavla II. Trije, in sicer odgovoriti na potrebo po čaščenju in zahvaljevanju Gospodu za dar, ki ga je cerkvi podaril preko posvečenega življenja, in vedno bolj ceniti pričevanje ljudi, ki so se odločili, da bodo sledili Kristusu preko uresničevanja evangeljskih svetov. Ta dan pa je tudi priložnost za vse posvečene, da obnovijo svoje odločitve, ki morajo navdihovati njihovo podaritev Gospodu, je v nagovoru še dejal kardinal Rode. Po svetu je več kot milijon redovnikov in redovnic, od tega 200 tisoč moških in 800 tisoč žensk. Redovne ustanove se danes soočajo z različnimi izzivi, zlasti na zahodu s pomankanjem novih poklicev. Prefekt kongregacije za redovnike, kardinal Franc Rode, je zato pred nekaj tedni dal pobudo za raziskavo ženskih redovnih ustanov v Združenih državah Amerike.
Apostolsko vizitacijo bo vodila predstojnica iz skupnosti sester srca Jezusovega Mary Milea. Preučila bo kakovost ženskega redovništva v ZDA in načine, kako redovnice prispevajo k dobrobiti cerkve in družbe. V raziskavo bo vključenih približno 400 ustanov. Zajeli bodo le tiste, ki so aktivno dejavne v cerkvi in družbi, ne pa tudi kontemplativnih skupnosti. Katoliške redovnice v ZDA so sicer najbolj dejavne na področju šolstva, zdravstvene oskrbe in v pastorali. V zadnjih 40 letih se je njihovo število v ZDA zmanjšalo, posledično tudi njihova povprečna starost narašča. Raziskava naj bi bila predvidoma končana leta 2011.
Želi znavarika.
Na obisku ad limina v Rimu se bodo do konca meseca mudili škofje iz Nigerije. Ta se med afriškimi državami po številu katoličanov uvršča takoj za Demokratično republiko Kongo. Papež Janez Pavel II. Je Nigerijo obiskal dvakrat, leta 1982 in 1998.
V Nigeriji je 15% katoličanov, kar pomeni dobrih 20 milijonov. Kristjani sicer predstavljajo 40% vsega prebivalstva, večinska verska skupnost so muslimani, ki jih je približno 43%, 20% prebivalstva pa še vedno pripada tradicionalnim verstvom. Število vernikov v katoliški cerkvi v Nigeriji je najbolj naraščalo v 20. stoletju in sicer po prvi svetovni vojni, ko sta razvoj infrastrukture in obdobje miru misionarjem omogočila evangelizacijo. Prvi stik s krščanstvom je Nigerija sicer imela že v 15. stoletju. Šlo je za katoliške kaplane, spremljevalce portugalskih raziskovalcev, ki so pluli ob afriški obali in iskali poti do začimbami bogatega vzhoda. Katoliška cerkev v Nigeriji ima danes živo in dinamično občestvo. Obstajajo številna laična združenja, organizacije in karizmatične skupine. Velika je njihova dejavnost po župnijah na področju kateheze, izobraževanja mladih in pomoči revnim. Velik je tudi obisk nedeljskih maš, samostani in semenišča so polna. Cerkev je priljubljena in zvesta v zakramentalni dejavnosti, je mlada, dinamična in tudi odločna v sodelovanju pri izgradnji nigerijskega naroda. Gre za vlogo, ki jo je cerkev ohranjala skozi vse minule vojaške režime in ki jo ostaja zvesta tudi danes. Katoliška cerkev namreč dviguje svoj glas v obrambo pravičnosti in človekovih pravic, miru in sprave, ter vedno znova izpostavlja in opozarja na rane in težave, ki ostajajo prisotne v nigerijski družbi, kot so spori med plemeni, nasilje in močno razširjena korupcija.
Obisk ad limina v Rimu pa so minuli teden že končali škofje iz Turčije. Sveti oče se je spomnil svojega potovanja v Turčijo leta 2006 ter kristjane in muslimane povabil, naj si skupaj prizadevajo za mir in pravičnost. Sicer pa je v nagovoru izpostavil ustanovitev dvostranske komisije med Svetim sedežem in Turčijo, prek katere želijo analizirati nerešene zadeve, naprimer pravno priznanje katoliške cerkve in njene lastnine. Benedikt XVI. Je poudaril, da je država dolžna zagotoviti svobodo vere in izpovedovanja vere vsem državljanom in verskim skupnostim. Nasilje nad verniki katerekoli vere pa je po besedah svetega očeta nesprejemljivo. V tem pogledu je papež izkazal spoštovanje vsem duhovnikom in laikom, ki pričujejo za Kristusovo ljubezen vse do darovanja svojega življenja. V katedrali Kristusa Odrešenika v Moskvi je minulo nedeljo potekalo slovesno ustoličenje patriarha Ruske pravoslavne cerkve Kirila. Delegacijo katoliške cerkve je vodil predsednik papeškega sveta za spodbujanje krščanske edinosti kardinal Walter Kasper. Kot predstavnik tega sveta pa se je slovesnosti udeležil tudi slovenski jezuit pater Milan Žust. Več Helena Škrlec.
Slovesnosti se je kljub zelo nizkim zunanjim temperaturam udeležilo na tisoče vernikov. Več milijonov pa je slovesnost neposredno spremljalo prek televizije, radija in interneta. V svojem prvem nagovoru je patriarh Kiril spregovoril o ohranjanju edinosti pravoslavne cerkve in o mladih. Spomnil je tudi, da je patriarh varuh zunanjih kanonskih meja. To prihaja še posebej do izraza po oblikovanju novih držav iz nekdanje Sovjetske zveze. Spoštovali bomo suverenost teh držav, da bi odnosi med narodi temeljili na vrednotah pravoslavja. Kar se tiče mladih, je patriarh poudaril, da so pod vplivom propagande nasilja, zato jih moramo približati njim samim in jih voditi k Bogu, je dejal. Kot temelj pastoralnega poslanstva pa je Kiril izpostavil boj proti sekularizmu.
Kot omenjeno, se je slovesnosti udeležil tudi predstavnik papeškega sveta za spodbujanje krščanske edinosti, jezuit pater dr. Milan Žust, ki nam je pojasnil, kako nek tak obred ustoličenja poteka v pravoslavni cerkvi.
obred ustoličenja ali intronizacije je del svete Euharistije. V začetnem delu besednega bogoslužja dva metropolita povabita novo izvoljenega patriarha k prestolu, ki je za oltarjem v sredini prezbiterija. Ob izrekanju molitev ga trikrat posadita nan v znamenju svete trojice, medtem pa škofi, duhovniki in ljudstvo usklikajo axios, kar pomeni vredenje. Potem odedenejo liturgična oblačila. Za razliko od ostalih škofov ima namesto ene medalje na prsih dve, ki uprizarjata Kristusa in Božjo Mater, med njima pa je križ. Na to se obred svete Euharistije nadaljuje kot običajno, le da so dodatne nekatere posebne molitve. Na koncu pa ga oblečejo v zelen plašč, kot ga nosijo ruski patriarhi, ter mu nadenejo bel klobuk, po rusko kukol, tisti, ki je zgori zaokrožen, kot ga vsi poznamo. V roke pa mu dajo pastirsko palico, ki jo je prvi nosil sveti Peter, moskovski metropolit iz 14. stoletja.
Nedeljske slovesnosti v Moskvi ob ustoličenju novega patriarha Ruske pravoslavne cerkve se je udeležil tudi evropski poslanec in podpredsednik Evropske ljudske stranke Lojze Peterle. O pogovoru s patriarhom Kirilom je povedal:
Novi patriarh je zelo zainteresiran za pogovor o vrednotah, zlasti o moralnih vrednotah, pa tudi o človekovih pravicah. V tem smislu bo gotovo po mojem kmalu prišlo do sodelovanja oziroma do pogovorov in konferenc na to temo.
Ob ustoličenju metropolita Kirila za novega moskovskega patriarha mu je ekumenski patriarh Bartolomej I. poslal pismo s poudarkom na skupni poti pravoslavnih cerkva v soočanju z izzivi v današnjem svetu. Carigrajski sedež pričakuje zelo veliko, predvsem edinost, usklajenost ter skupno potovanje do težko pričakovanega sklicanja velike vsepravoslavne sinode, za katero je potrebno pospešiti priprave, da se ohrani verodostojnost pravoslavne cerkve. Sodelovanje med pravoslavnimi je treba spodbujati tudi zato, ker je to koristno tako za dialog z drugimi krščanskimi veroizpovedmi ter za mirno reševanje nesporazumov in drugih vprašanj, ki so se pojavila s časom. Prav tako pa tudi zato, ker lahko le tako odgovarjajo na družbeno-gospodarske probleme, ki prizadevajo današnji svet, ter na vprašanja bioetike, še piše ekumenski patriarh Bartolomej I. Poglejmo na kratko še v cerkev na Slovenskem. Pretekli teden je minilo 70 let od smrti Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Prispevek Marjane Debevec.
Gnidovec je svetniški kandidat, za katerega je med slovenskimi kandidati postopek najbližje sklepnemu dejanju, in sicer razglasitvi za blaženega. Vicepostulator postopka lazarist Janez Cerar.
Teologi bodo zasedali letos 3. aprila. V tem zasedanju vidim Božje znamenje, da je to ravno prvi petek. Prvi petek je povezan z Jezusovim srcem. Škof Gnidovec je bil povezan z njim, sam je umrl na prvi petek.
Škof Janez Frančišek Gnidovec se je rodil 29. septembra 1873 v Velikem Lipovcu v župniji Ajdovec. Po gimnaziji v Novem mestu se je odpravil v ljubljansko bogoslovje. 23. julija 1896 je v Ljubljani prejel mašniško posvečenje. Prvo pastoralno poslanstvo je opravljal kot kaplan v Idriji in Vipavi. Študiral je klasično filologijo ter slovenski in nemški jezik na Dunajski filozofski fakulteti. Bil je profesor in prvi ravnatelj škofijske gimnazije v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
Velikodušno je odprl ta zavod ranjencem, se tudi njim posvetil, zaznamoval dijake z izredno strogostjo najprej do sebe, pa do profesorja in tudi do dijakov, z gledom.
7. decembra leta 1919 je zavod zapustil in vstopil v misijonsko družbo lazaristov. Papež Pij XI. Ga je 29. oktobra leta 1924 imenoval za skopsko-prizrenskega škofa.
In to je bil neumorni misionar in pastir tega dela Balkana vse dokler se ni resno bolan v januarju 1939 vrnil v Ljubljano in na današnji dan pred 70 leti umrl v bolnišnici Leonišče, pokopan pa je bil 6. februarja pri Svetem križu na Ljubljanskih Žalah.
To je bilo vse v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve, ki jo je pripravila Marta Jerebič. Z njo sem bral Blaž Lesnik, želimo vam lepo nedeljo in lep začetek novega tedna ter vabljeni v našo družbo spet prihodnjo nedeljo ob 9. Iz življenja vesoljne cerkve.